Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Jezus nas ozdravlja svojo navzočnostjo, svojim evharističnim kruhom. Sveti oče o odkritju ostankov 215 gojencev Kamloops Indian Residential School. Papež Frančišek med sveto mašo razlomimo svoje življenje, da bi svet preko nas videl veličino Božje ljubezni. Ob 700. letnici Dante v smrti pri papežu delegacija iz Firenc.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo.
Danes se v Italiji ter v drugih državah obhaja slovesni praznik Kristusovega telesa in krvi. Evangelij nam predstavlja pripoved zadnje večerje. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra in tako napovedal, da bo pri nagovoru izhajal iz beril praznika svetega rešnjega telesa in krvi.
Le parole e i gesti del Signore ci toccano il cuore.
Gospodove besede in dejanja se dotikajo srca. Saj je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, ga dal učencem in rekel: "Vzemite, to je moje telo." In tako nam Jezus z vso preprostostjo podari največji zakrament. Njegovo dejanje je gesta daru, podelitve. Na vrhuncu svojega življenja ne razdeli obilje kruha, da bi nasitil množice, temveč razlomi sebe samega med velikonočno večerjo svojimi učenci. Na ta način nam Jezus pokaže, da je smotr življenja podarjati se in da je največja stvar služiti. Mi danes ponovno najdemo Božjo veličino v koščku kruha, v krhkosti, ki je polna ljubezni in polna podelitve. Krhkost je beseda, ki bi jo rad izpostavil. Jezus postane krhek kot kruh, ki se razlomi in razdrobi. Ampak ravno v tem, v njegovi krhkosti, je njegova moč. V Evharistiji je krhkost moč. Moč ljubezni, ki postane majhna, da bo sprejeta in nestrašljiva. Moč ljubezni, ki se razlomi in se podeli, da bi hranila in dala življenje. Moč ljubezni, ki se razdrobi, da bi nas vse zbrala v enost. In je še druga moč, ki v krhkosti Evharistije pride na dan. Moč ljubiti tistega, ki pogreši. V noči, ko je bil izdan, nam je Jezus dal kruh življenja. Podari nam največji možni dar, medtem ko v srcu čuti najgloblji prepad, saj ga učenec, ki je z njim, ki pomaka grižljaj v isti krožnik, namerava izdati. Za tistega, ki ljubi, je izdaja največja bolečina, ki obstaja. In kaj je storil Jezus? Na zlo se odzove z največjim dobrim. Na Judov ne odgovori z da usmiljenja. Ne kaznuje grešnika, ampak da življenje zanj, plača zanj. Ko prejmemo Evharistijo, Jezus stori isto z nami, saj nas pozna, ve, da smo grešniki in zelo pogosto pogrešimo, a kljub temu ne preneha pridruževati svojega življenja našemu življenju. Ve, da ga potrebujemo, saj Evharistija ni nagrada svetnikov, temveč kruh grešnikov. Zato nas spodbuja, ne bojte se, vzemite in jejte. Vsakeč, ko prejmemo kruh življenja, pride Jezus in da nov smisel naši krhkosti. Spomni nas, da smo v njegovih očeh dragocenejši, kot mislimo. Pravi nam, da je zadovoljen, če z njim podelimo svojo krhkost. Ponavlja nam, da se njegovo usmiljenje ne boji naših bednosti. Jezusovo usmiljenje se ne boji naših bednosti. Predvsem pa nas ljubeznijo ozdravlja tiste krhkosti, ki je sami ne moremo ozdraviti. Na katere krhkosti mislimo? Na to, da čutimo zamero do tistega, ki mi je storil hudo. To sami ne moremo ozdraviti. Tiste, da sprejmemo distanco do drugih in do sebe. Te ne moremo sami ozdraviti. Tiste glede objokovanja in pritoževanja, ne da bi pri tem našli mir. Tudi te ne moremo sami ozdraviti. On je tisti, ki nas ozdravlja svojo navzočnostjo, svojim evharističnim kruhom. Evharistija je učinkovito zdravilo proti tem zaprtjem. Kruh življenja namreč ozdravlja trdoto in jo spremeni v voljnost. Evharistija ozdravlja zato, ker pridružuje Jezusu. Stori, da začnemo asimilirati njegov način življenja, njegovo sposobnost razlomiti se in darovati se bratom, odgovoriti na zlo s dobrim. Daje nam moč, da gremo ven iz sebe in se z ljubeznjo lahko sklonimo k krhkostem drugih. Tako Bog počne z nami. Logika Evharistije je, ko prejmemo Jezusa, ki nas ljubi in ozdravlja naše krhkosti, da bi ljubili druge in jim pomagali v njihovih krhkostih. In to skozi vse življenje. Danes smo med molitveno uro molili himno v štirih verzih, ki so povzetek vsega Jezusovega življenja. Takole pravijo. Jezus, ko se je rodil, je postal naš spremljevalec na poti življenja. Med večerjo se je dal kot hrana. Potem na križu med svojo smrtjo je postal cena. Je plačal ceno za nas. Sedaj, ko kraljuje v nebesih, je naše upanje, je naša nagrada, da iščemo to, kar nas čaka. Sveta Devica, v kateri je Bog postal meso, naj nam pomaga, da bomo s hvaležnim srcem sprejeli dar Evharistije, ter iz svojega življenja naredili dar. Naj Evharistija napravi iz nas dar za vse druge.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spregovoril o novici, ki prihaja iz Kanade, glede odkritja ostankov 215 otrok, določene internatske šole, in povabil k molitvi za družine ter vse, ki jih je ta dogodek potrl.
Seguo con dolore le notizie che giungono dal Canada circa la sconvolgente scoperta dei resti.
Z bolečino spremljam novice, ki prihajajo iz Kanade, glede pretresljivega odkritja ostankov 215 otrok, gojencev Kamloops Indian Residential School v provinci Britanske Kolumbije. Pridružujem se kanadskim škofom in vsej katoliški cerkvi v Kanadi v izrazu bližine kanadskemu ljudstvu, pretresenemu zaradi šokantne novice. Žalostno odkritje še bolj povečuje zavest o bolečinah in trpljenju v preteklosti. Kanadske politične in verske oblasti naj nadaljujejo z odločnim sodelovanjem, da bi osvetlili ta žalostni dogodek in ga ponižno napotili na pot sprave in ozdravljenja. Ti težki trenutki predstavljajo močan opomin vsem, tudi nam. Naj se oddaljijo od kolonizacijskega modela, kakor tudi današnjih ideoloških kolonizacij, ter drug ob drugem hodijo po poti dialoga, medsebojnega spoštovanja ter priznanja pravic in kulturnih vrednot vseh sinov in hčera Kanade. Gospodu izročimo duše vseh otrok, ki so umrli v šolskih internatih Kanade, in molimo za družine ter kanadske avtohtone skupnosti, ki jih je bolečina potrla. Molimo v tišini. Svojo molitev želim zagotoviti žrtvam pokola, ki se je zgodil v noči med petkom in soboto v majhnem mestu v Burkini Faso. Blizu sem domačim in celotnemu ljudstvu Burkina B, ki zelo trpi zaradi teh ponavljajočih se napadov. Afrika potrebuje mir in ne nasilje. Danes bo v Kjaveni, Škofija Komo, razglašena za blaženo sestra Marija Laura Mainetti iz reda sester križa, ki so jo pred 21 leti ubila tri dekleta, ki so bila pod vplivom satanistične sekte. Kakšna krutost! Ravno njo, ki je imela rada mlade bolj kot vse ostalo in ki je imela rada in je odpustila tem dekletom, sužnjam zla. Sestra Marija Laura nam zapušča svoj program življenja. Storiti vsako majhno stvar z vero, ljubeznjo in navdušenjem. Naj Gospod da vsem nam vero, ljubezen in navdušenje. Aplavz novi blaženi. Po jutrišnjem, v torek 8. junija ob 13. uri, vabi mednarodna katoliška akcija, da posvetimo minuto za mir, vsakdo glede na svojo versko izročilo. Molimo predvsem za sveto deželo in Mjanmar.
Papež Frančišek je v nedeljo 6. junija, ko v Italiji in nekaterih drugih državah letos obhajajo slovesni praznik Kristusovega telesa in krvi, popoldan v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo. V homiliji se je zaustavil ob naslednjih treh podobah iz Evangelija. Moški z vrčem vode, velika jedilnica v drugem nadstropju ter Jezus, ki razlomi kruh. Poudaril je, da Evharistije, ki jih obhajamo mi, že sedaj preoblikujejo svet, ukolikor se mi pustimo preoblikovati in postanemo razlomljen kruh za druge. Jezus pošlje svoje učence, da bi pripravili prostor, kjer bodo obhajali paschalno večerjo. Oni so bili tisti, ki so vprašali: Učitelj, kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel paschalno jagnje? Medtem ko zremo in častimo Gospodovo prisotnost v evharističnem kruhu, smo tudi mi poklicani, da se vprašamo, v katerem prostoru želimo pripraviti Gospodovo pasho, kateri so tako imenovani prostori našega življenja, kjer Bog želi, da ga sprejmemo v goste. Na ta vprašanje želim odgovoriti tako, da se bom zaustavil ob treh podobah, ki smo jih slišali v Evangeliju.
La prima è quella dell'uomo che porta una brocca d'acqua.
Prva je podoba moškega, ki nosi vrč vode. Gre za detajl, ki bi se lahko zdel nepotreben. Vendar pa ta popolnoma anonimen moški postane voditelj za učence, ki iščejo prostor, ki se bo kasneje imenoval dvorana zadnje večerje. In vrč vode je razpoznavno znamenje. Znamenje, ki spominja na žejno človeštvo, ki vedno išče izvir vode, ki bi ga odžejala in oživila. Vsi mi v življenju hodimo z vrčem v roki. Žejni smo ljubezni, veselja, uspešnega življenja v bolj človeškem svetu. In za to žejo voda posvetnih stvari ne služi, saj gre za globljo željo, ki jo lahko poteši samo Bog. Sledimo temu simboličnemu znamenju. Jezus svojim pove, da se bo tam, kamor jih bo peljal neki moški, lahko obhajala velikonočna večerja. Da bi mogli obhajati Evharistijo, je torej potrebno predvsem prepoznati lastno željo po Bogu, čutiti, da ga potrebujemo, želeti njegovo prisotnost in njegovo ljubezen, se zavedati, da sami ne zmoremo, ampak potrebujemo hrano in pijačo večnega življenja, ki nas podpirata na poti. Drama današnjega časa je ta, da je pogosto želja ugasnjena. Zamrla so vprašanja o Bogu. Želja po njem je oslabela. Iskalci Boga so vedno redkejši. Bog ne privlači več, ker ne zaznavamo več svoje globoke želje. Vendar pa se le tam, kjer sta moški ali ženska z vrčem za vodo, pomislimo na Samarijanko, Gospod lahko razodene kot tisti, ki podarja novo življenje, ki naše sanje in naša hrepenenja hrani z zanesljivim upanjem, kot prisotnost ljubezni, ki podarja smisel in smer našemu zemeljskemu romanju. Kakor smo že rekli, je moški z vrčem tisti, ki vodi učence v dvorano. Žeja po Bogu je tista, ki nas vodi k oltarju. Če ni žeje, naša obhajanja postanejo sušna, tudi kot cerkev. Torej ne more zadoščati skupinica tistih, ki se ponavadi zberajo za obhajanje Evharistije. Iti moramo v mesto, srečati ljudi, se naučiti prepoznati in prebuditi željo po Bogu ter željo po Evangeliju.
La seconda immagine è quella della grande sala al piano superiore.
Druga podoba je velika jedilnica v gornjem nadstropju. Tam bodo Jezus in njegovi obhajali velikonočno večerjo. In ta dvorana se nahaja v hiši neke osebe, ki jih gosti. Don Primo Mazzolari je dejal, neki mož brez imena, hišni gospodar, jim posodi svojo najlepšo sobo. On je dal največje, kar je imel, saj mora biti okoli velikega zakramenta veliko vse, soba in srce, besede in dejanja. Velika dvorana za majhen kos kruha. Bog postane majhen kakor kos kruha. In prav zato je potrebno veliko srce, da bi ga mogli prepoznati, častiti in sprejeti. Prisotnost Boga je tako ponižna, skrita, včasih nevidna, da potrebuje srce, ki je pripravljeno, budno in gostoljubno, da bi bila prepoznana. Če je naše srce namesto velike dvorani podobno ropotarnici, kjer z nostalgijo hranimo stare stvari, če je podobno podstrešju, kamor smo že zdavnaj odložili svoje navdušenje in svoje sanje, če je podobno tesni in temni sobi, kjer živimo samo zase, za svoje probleme in svoje zagrenjenosti, tedaj bo nemogoče prepoznati to tiho in ponižno prisotnost Boga. Potrebna je velika dvorana. Potrebno je razširiti srce. Potrebno je izstopiti iz male sobe lastnega jaza in vstopiti v velik prostor čudenja in češčenja. To je držal pričo Evharistije. To potrebujemo. Češčenje. In tudi cerkev mora biti velika dvorana. Ne majhen in zaprt krog, ampak skupnost s široko odprtimi rokami. Gostoljubna. Vprašajmo se naslednje. Ko se približa nekdo, ki je ranjen, ki je naredil napako, ki ima drugačno življenjsko pot, ali je cerkev velika dvorana, ki ga sprejme in vodi k veselju srečanja s Kristusom? Evharistija želi hraniti tiste, ki so utrujeni in lačni na poti. Ne pozabimo tega. Cerkev popolnih in čistih je soba, v kateri ni prostora za nikogar. Cerkev odprtih vrat, ki praznuje ob Kristusu, pa je velika dvorana, kamor lahko vstopijo vsi.
Infine, l'immagine di Gesù che spezza il pane.
Nazadnje, podoba Jezusa, ki razlomi kruh. Gre za najodličnejše evharistično dejanje, ki razodeva identiteto naše vere, kraj našega srečanja z Gospodom, ki ki se podarja, da bi se ponovno rodili v novo življenje. Tudi to dejanje je pretresljivo. Dotedaj so se žrtvovala jagnjeta in so se darovala vžgalno daritev Bogu. Zdaj pa je Jezus tisti, ki postane jagnje in se žrtvuje, da bi nam podaril življenje. V Evharistiji zremo in častimo Boga ljubezni. Gospod je tisti, ki ne zlomi nikogar, vendar pa razlomi samega sebe. Gospod je tisti, ki ničesar ne zahteva, vendar pa vse podarja. Da bi obhajali in živeli Evharistijo, smo tudi mi poklicani živeti to ljubezen. Ne moreš namreč lomiti nedeljskega kruha, če je tvoje srce zaprto za brate. Ne moreš jesti tega kruha, če ne deliš trpljenja tistih, ki so v potrebi. Na koncu vsega, tudi naših slovesnih evharističnih bogoslužij, bo ostala samo ljubezen. In že sedaj naše evharistije preoblikujejo svet, okolikor se mi pustimo preoblikovati in postanemo razlomljen kruh za druge.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
dove preparare la cena del Signore anche oggi?
Kje pripraviti Gospodovo večerjo tudi danes? Procesija z najsvetejšim zakramentom, ki je značilna za praznik Corpus Domini, vendar pa je zaenkrat še ne moremo imeti, nas spominja, da smo poklicani iti ven tako, da prinašamo Jezusa. Iti ven z navdušenjem tako, da prinašamo Kristusa tistim, ki ga srečujemo v vsakdanjem življenju. Postanimo cerkev z vrčem v rokah, ki ponovno prebudi željo in prinaša vodo. V ljubezni na stežaj odprimo srce, da bi bili mi prostorna in gostoljubna dvorana, kamor lahko vsi vstopijo, da bi srečali Gospoda. Razlomimo svoje življenje v sočutju in solidarnosti, da bi svet preko nas videl veličino Božje ljubezni. In tedaj bo Gospod prišel. Ponovno nas bo presenetil. Ponovno bo postal hrana za življenje sveta. In nasitil nas bo zavedno. Vse do dne, ko bomo na nebeški gostiji zrli njegovo obličje in se brez konca veselili.
Kontempleremo il suo volto e gioiremo senza fine.
Frančišek je sprejel audienco predstavnike mesta Firenze. Povod obiska je bila 700-letnica Dantejeve smrti. Firenška delegacija se je papežu Frančišku zahvalila za apostolsko pismo posvečeno spominu na Danteja Alighieria ter za posebno pozornost izkazano mestu Firenze in tamkajšnji cerkvi. Poleg firenškega nadškofa kardinala Giuseppeja Betoria in župana Daria Nardele so bili prisotni še generalni vikar firenške škofije, predsednik organizacije Opera Santa Maria del Fiore, prior bazilike svetega Laurenca in njegov svetovalec. Firenška škofija je papežu podarila anastatični ponatis kodeksa Rustici, ki prikazuje Firence na začetku 15. stoletja. Upodobitev je najbližje mesto, v katerem je živel Dante pred velikimi renesančnimi spremembami. Mesto Firence pa je poklonilo kopijo Božanske komedije. Kardinal Giuseppe Betori je za Radio Vatikan poudaril, da je poklon Firenc papežu Frančišku ob 700. obletnici smrti Danteja Alighieria povezan s pismom Pavla VI. Altissimi Cantus, izdanim leta 1965. Pismo je izražalo ljubezen, ki jo je Pavel VI. Gojil do pesnika. Leta 1965 je napisal dve pismi takratnemu nadškofu v Firencah in škofu v Raveni. Papež je obema mestoma podaril tudi zlato lovoriko za krstilnico svetega Janeza v Firencah in zlati križ na Dantejevem grobu v Raveni, ki je simbol vstajenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.